الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Қабаттан хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу тағаланың бийіклігін көрсеткен ике шахадаттан тұрған шушы бийік азаннан, көркем азаннан башланған ертебіз де хайырлы болса иде. Татарстан радиосы аша бүгін сізне Мингин Архаматов һәм мухаррибез Раил Садри сәлемли. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің жұмға инде Роббыбызның рәхмәтендә, шәфкатендә, бәрәкәтендә булырга һәм дә инде җомганың барлык әдәпләрен үтәп, аңа тагын да якынайырга насып итсә иде. Җомга һәрбер иратка фарздыр. Шуңа күрә бүген сезнең белән мәчеттә үз-үзеңне тоту әдәпләре турында сөйләшеп үтәрбез. Беренче чиракта без дуа кылып мәчеткә уң аяктан атлап керергә тырышабыз. Аллаһумма фтахли ли абваб рахматик я Роббым. Миңа үзеңнең рәхмәт ишекләреңне ач дибез. Һәм шушы дуа белән уң аяктан атлап керәбез. Мәчеткә керер алдыннан аяк киемнәрен, әлбәттә, әгәр дә анда берәр төрле нәҗис булса, аларны чистартырга тырышабыз. Без төрле-төрле җирдән, төрле эшләрдән киләбез. Кемдер офистан, ә кемдер заводлардан. Шуңа күрә инде киемнәребезгә игътибарлы булсак иде, бигрәк тә аяк киемнәребезгә, чөнки аяк киемнәре белән без асфальттан да, юлдан да барабыз, ә анда нинди генә нәҗисләр булмаска мөмкин. Шуңа күрә мөмкинлекләр бар икән, без аларны әлбәттә чистартырга тиеш, чөнки бу мөмкиндә без инде мәчеткә аяк киемнәрен алып керәбез, алар мәчет эчендә торалар. Мәчеттә булучыларга сәлам бирергә. Әлбәттә, без инде иншалла мәчеткә килеп кергәч беренче әйтеп менә дуа кылабыз. Аллаһумма фтахли ли абваба рахматик дип, һәм инде мәчет эчендә булучыларга шулай ук сәлам бирәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ягъни сезгә Роббыбызның күркәм сәламе ва рахмәте, бәрәкәте булсын дип сәлам бирәбез. Шулай ук алимнәребез әйтә, әгәр дә мәчет эчендә бер кем дә булмаса да, без шулай ук сәлам бирәбез. Ягъни шулай ук мәчет эчендә килеп кергәч, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип әйтергә тиеш икән. Алдагы бер әдәп булып, мәчет эчендә кергәндән соң Кыйблага таба карап утыру тора. Мәчеттә кыйбланы табу әлбәттә бик җиңел, ул инде күренеп тора, минбар да бу күренеп тора. Хәтта ки үзең генә булсаң да, син мәчеттә кыйбланың кайда икәнен беләсең һәм шул якка таба карап утырасың, әлбәттә инде якларны алга таба сузмыйча. Үзеңнең хәлең һәм кылган гамәлләрең турында уйланырга куша безнең галимнәребез алдагы әдәптә. Шуннан да мәчет ул шундый бер җир, без анда үзебезнең дөньябыздан онытылып торабыз. 5 минутка булсын, ярты сәгатькә булсын, нинди генә намаз укырга кирсәк тә, бүген бигрәк тә без җомга намазына укырга керәбез иншалла. Анда тагын да озаграк торачакбыз, вагыз тыңлаячакбыз, намаз укыячакбыз. Шушы вакытка кадәр инде бер 5 минут, 10 минут алдан килсәк, бик тә хәерле булыр. Беренчеләрдән керүчеләргә фәрештәләр күп-күп итеп безне иншалла әҗер савоплар язачак һәм шушы вакытта мәчеттә утырганда үзеңнең кылган гамәлләрең, үзеңнең бу мөмкиндә булган халәттең турында уйлап утыру бик күркәм әдәпләрдән булып тора. Алдагы әдәп аз сөйләшергә дип килә. Шуннан да мәчет ул дөнья хәлләрен сөйләү урыны түгел. Мәчет ул сату-алу урыны түгел. Шуңа күрә бу вакытта без Аллаһы Тәгаләне күбрәк зикер итсәк һәм калганнар белән азрак сөйләшсәк, иншалла күбрәк әҗер савапларга да ирешербез. Алдагы әдәп ул тавыш күтәрмәскә. Шуннан да мәчет ул Аллаһы Тәгаләнең йорты, анда кеше намаз укырга, анда кеше Коръан укырга, анда кеше Аллаһны зикер итәргә килә. Без исә аларның игътибарларын үзебезгә алырга тиеш түгел. Без аз сөйләшәбез, тавышны күтәрмибез. Шулай итеп, калганнарга да үзебезгә дә мәчеттә максималь рәвештә файдалы вакыт үткәрү өчен мөхит тудырабыз. Алга таба мәчеттә бары тик Аллаһы Тәгаләне генә зикер итү белән шөгыльләнергә диелгән. Әгәр дә без карап китсәк, мәчетнең алдагы әдәпләрен аңларбыз, ни өчен шулай икәнен. Беренчедән, без мәчеттә югалган әйберләрне эзләмибез. Икенчедән, сату-алу белән шөгыльләнмибез. Шуннан да Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне искә алырга килгән җирдә без бернинде сату алу белән шөгыльләнмибез. Әлбәттә, аңларга кирәк, элеккеге вакытта базарлар булган һәм кешеләр үзләренең эшләрен хәтта ки мәчеттә дә калдырмаганнар, ләкин бу көндә дә без инде сату алуны ничектер теге телефон аша да эшли алабыз, монда килгәч калганнарга товарларыбызны мактый алабыз, ләкин алимнәребез алар белән дә шөгыльләнмәскә кушалар, инде иншалла аның өчен мөмкин чыгып, мәсәлән, мәчет территориясында яки инде бер төрле кафега барып, аны турында сөйләшеп бетереп була. Инде мәчеттән чыгу вакыты җиткәч, мәчеттән сул аяк белән атлап чыгабыз. Һәм шулай ук мәчеттән чыгу дугасын кылабыз. Аллаһумма инни әсәлүкә мин фадликәл азим. Я Раббым, мин синнән бийек фазилет сорыйм дип дуга кылабыз һәм инде мәчеттән чыгып китәбез. Шушы мәчеттә үз үзеңне тоту әдәпләре булса да, без урамда да үзебезне нык мәчет эчендә тоткан кебек тотсак, шулай файдалы була. Ягъни без урамда да аз сөйләшеп, үзебезгә күбрәк игътибар бирсәк, зикер кылсак, каты итеп сөйләшмәсәк, ягъни мөселман булуыбызны урамда да дәвам итсәк, әлбәттә бу безнең өчен нур өстенә нур булыр. Ягъни мөселман кешесе ул инде мәчеттә үзен ничек тота, менә анда Аллаһ йортында үзен ничек тота, шулай итеп үзен өйдә дә, эштә дә, урамда да тотырга тырышса, бик күркәм булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде әйткәнебезчә, тапшыруыбызны икенче өлешендә, ягъни Кунакхана сәхифәсендә без Соба районы Сатыш авылы имам хатибы, Соба мөхтәсибенең яшьләр белән эшләү буенча ярдәмчесе Алмаз хәзрәт Галимҗанов белән күңел танышлыгы турында сөйләшеп үтербез. Сезне дә шушы әңгәмәне тыңларга чакырып калабыз. Алмаз хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгенге көндә кешедән сезгә нәрсә җитми дигәч, алар Аллаһка шөкер, бездә байлык та бар, Аллаһка шөкер, балаларыбыз да бар, эшебез дә бар, әмма менә күңелебезгә танышлык җитми дип җавап кайтаралар. Шушының турында бераз гына сөйләп китсәк иде.
Ауза биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмагин. Аллаһы Тәгалә шушы җомга көннәребезне хәерле ва баракатлы кылса иде. Кылган дугаларыбызны, укылган аяти кәримәләребезне, бирген хәйер садакаларыбызны һәм кылынган бөтен изгилекләребезне кабуллардан кылып, әҗер савапларын безгә бу дөньяда да, ахиретте дә күрергә насип ва мәйсәр кылса иде. Аллаһы Тәгалә адам баласын шундый күркәм ва могҗизалы итеп халык кылган. Адам баласының төрле вакыты була. Сөенечле, киенгән вакыты, авыр ва җиңел вакытлары була. Көлгән ва елаган вакытлары була. Һәм шушы хакта бик күп дөнья галимнәре, ягъни психологлар, психотерапевтлар, психиатрлар һәм бүтән төрле медицина өлкәсендә эшләүче кешеләр баш ваталар. Ә ислам динендә Аллаһы Тәгалә әйтә, без ди адам балаларын юктан бар кылдык һәм адам баласына зур бер нигъмәт бирдек.
Ул да булса йөрәк, калб. Һәм пәйгамбәрбез алейхиссәләт вассалам әйтә, адам баласының тәнендә бер әгъза бар. Әгәр дә шушы әгъза сау сәламәт икән, адам баласының бөтен тәне сау сәламәт булыр. Әгәр дә адам баласының шушы әгъзасы авыру сырхау икән, бөтен тәне сырхауланыр. Ул да булса йөрәк, калб. Адам баласының ишке дөньясы. Бу хакта бик күп сөйләнелә, бик күп уйланыла. Адам балалары күңел тынычлыгын табу өчен нинди генә хәлләргә, нинди генә гамәлләргә тотынып карамыйлар. Кемнәр янына гына бармыйлар. Эшкерүчеләр, төрле багучылар, төрле табиблар. Әмма Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, нәрсә ди? Аллаһны искә алу белән, Аллаһны зикер итү белән калплар тынычланадыр ди. Бу аятның тирән мәгънәсенә карасак, моның тирән мәгънәсе түбәндәгечә яңгырый. Кем калбендә иман белән йөрсә, ягъни Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китерсә, хак пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хак пәйгамбәр икәненә ышанып, аның динендә булып, Аллаһ кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәсә, намазларын укыса, дұғаларын қылса, бұ кіші зор бір әжір сауапларға, зор бір үрлерге іріша ола. Яғни, күңіл тынышлығы деген зор бір бүлекке, бәхет сәғадетке іріша ола. Бір оқыл иесі әйткенше, бәхетлі шул кіші, кем шушы дүниядағы хәр нәрсенің тирен мәғнәсін білі. Яғни, бұ нәрсені аңлата. Әгер де кіші бұ дүниада бүтін нәрсеге тирентін қораса, уйласа, фикерләсә, Аллаһы Тәгалә биргән акылны дөрес итеп кулланса, бу чиракта, әлбәттә, Аллаһы Тәгалә үзенең киң рәхмәте белән һәммә безгә дә зур бер нигъмәтләрен бирә. Адам баласының һәр адамның бәхеткә, күңел тынычлыгына умтылуы ул инде безнең фитраттыр. Ягъни Аллаһы Тәгалә калбыбызгә салган зур бер мәхәббәт, ягъни зур бер нигъмәт билгесидер. Чөнки Аллаһы Тәгалә үзенең киң рәхмәтләре белән безгә нәрсә дип әйтә Коръәни Кәримдә? Мин дә адам баласын җир йөзенә бер хуҗа итеп билгеләдем. Ашагыз, эчегез, әмма исраф кылудан сакланыгыз. Ягъни бөтен нигъмәтләрне сезгә бирәм, сез кулланыгыз. Ашагыз, эчегез, бөтен нигъмәтләр белән кулланып яшәгез, әмма исраф кылудан, әрәм итүдән һәм кирәкмәстән артыгын кулланудан сакланыгыз ди. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам да адам баласын бу дөньяга Аллаһы Тәгалә ди зур бер нигъмәт белән халык кылды. Ул да булса иман. Ягъни һәр бер бәндәнең бу дөньяга туганда калбендә иман була ди Рәсүлебез алейхиссәләту вассалам. Ягъни фитри иман белән туа. Әмма дә ләкин тормыш дәверендә кеше бүтән дин алып, я булмаса бер нәрсәгә дә ышанмыйча яшәп, әти-әнисе керткән диндә булып, үзенең фитратын югалта. Менә шушы хәл булмасын өчен, һәм күңелебездә бушлык булмасын өчен, безгә мөселманнарга һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләне искә алып, ышанып, калпларыбызны чистартып яшәргә кирәк. Аллаһы Тәгалә яна безне бу дөньяда сыный. Аллаһ Тәгалә әйтә, без сезне ди күңел тынычсызлыгы белән, якыннарыгызның хәлак булуы белән, ризыгыгызны әзәйтеп, я булмаса бүтән төрле хәвефләр белән сынарбыз. Әмма иман китерүчеләр, Аллаһы Тәгаләгә ышанучылар, Аллаһы Тәгалә кушкан юл белән баручылар шушы авырлыкларга бирешмәс дип әйтә. Чөнки хак мөэмин кеше Аллаһы Тәгаләнең бәхет сәгадәт юлын күреп ала ала. Ягъни рухияте өстендә эшли. Үзенең рухи тормышын Аллаһы Тәгалә белән бәйли. Шул сәбәпле иман китергән кешенең нинди дә булса мәшәкатьләргә, авырлыкларга бирешеп түбән тәгәрергә вакыты калмый. Адам баласының бит әле авырлыкларга чумуының зур бер сәбәбе булып, өстәвенә безнең җәмгыятьтә киң таралган усаллык, дырфалык, бер-беребезгә хөрмәтсезлек, бер-беребезгә мәгънәсез караш, мәгънәсез мөнәсәбәт, мәгънәсез гамәлләр сәбәпче булып тора. Аллаһы Тәгалә рәхмәтеннән ерагаеп, шайтан вәсвәсәсенә бирелеп, нәфсебез хавасына бирелеп, кай вакытта без үзебезнең күңелебездәге Аллаһ биргән мәхәббәт, гармония, кешеләргә яхшылык, изгелек эшләү урынына шушы хисләрне юкка чыгарып, без күңелебезне бызык, начар, караңгы хисләр белән тутырабыз. Ә бит адам баласына бу җирдә, бу дөнья йөзендә яшәүе шуның кадәр җиңел, әгәр дә ул Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәсә. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәни Кәримдә нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иман китереп, изге эшләр эшләүчеләр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешерләр. Агачлар астыннан елгалар агучы җәннәтләргә керләр" дип әйтә. Бүгенге көндә бик күп кешеләр киләләр бер үк төрле сорау белән: "Хәзрәт, күңел тынычлыгы юк. Күңел тынычлыгыбыз югалды. Төрле проблемалар, курку биләп ала. Төннәрен саташабыз. Төрле авыр хәлләргә юлыгабыз. Машина ватыла, бурычка чумдым, бүтән төрле афатлар бар. Бер тыныч көнебез юк" дип әйтәләр. Аллаһы Тәгалә әйткәнемчә Коръәни Кәримдә безгә әйтә: "Без сезне сынарбыз" ди. "Без сезне сынарбыз. Сезгә төрле хәлләр җибәрербез. Төрле вакыйгалар булыр тормышыгызда. Бер көн сезгә файдага булса, икенчесе зарарга булар. Һәм Аллаһ Тәгалә 94-нче сүрәдә дә нәрсә ди? "Инна мәгал усри юсран" ди. Ягъни, хакыйкатьтә һәрбер авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Әгәр дә без карасак берәр спортсменны, берәр уңышка ирешкән кешене, бу кешегә әлбәттә башта бик нык тырышып, Аллаһы Тәгалә биргән шушы көчне кулланып, акылны кулланып, зур авырлыклар үтеп, төрле тренировкалар үтеп, зур уңышларга ирешү бәхете татый. Әмма бу бәхетне бик зур тир белән, бик зур көчләр белән яулап алырга кирәк. Адам баласының тормышы да шулай. Бу дөньяда да хикмәт алар өчен, бу дөньяда Аллаһ Тәгаләгә якын булып, тормышыбыз яхшырсын өчен, һәм ахирәт тормышыбызда олы дәрәҗәгә ирешер өчен, безгә бит һәр вакытта төрле авырлыклар үтеп торырга кирәк. Әгәр дә карасак, кичкенә бала бөтен кешегә ышана торган, бу дөньяны шундый җиңел кабул итә. Бу дөньяда үзенең бөтен тормышы җиңел барыр дип уйлый. Ә инде олы кешегә карасак, олы кеше әлбәттә бу дөньяда сынау булачагында, бу дөньяда төрле кешеләр юлында очраячагында һәм бу дөньяда төрле хәлләргә юлыгачагындагын белеп, һәр эшен хикмәт белән кыла. Менә безнең тормышыбызда шулай. Бу дөньяда хаталарны кабатламас өчен безгә кичкенә хата ясарга кирәк. Ягъни, бу дөньяда авыррак бәлә-казалардан сакланыр өчен адам баласына бу дөньяда кичкенә хаталар кылырга туры килә. Һәм Аллаһ Тәгалә безне шушы авырлыклар аша, хаталар аша өйрәтә. Әй бәндәм, бүтән юлы игътибарлырак бул. Бүтән юлы авырлыкларга, шушындый бузык эшләргә юлыга күрмә, югыйсә син югаларсың, син бу дөньяда үзеңнең юлыңны таба алмассың дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне шушылай итеп тәрбияли һәм үзенең рәхмәте белән без аңа якын булсын өчен безгә төрле сынаулар җибәрә. Һәм кай вакыт күңелебездә булган тынычлыкны Аллаһы Тәгалә алып, без аңа якынрак булсын өчен безгә гамәл гыйбадат кылырга әмер итә. Бездән изге гамәлләр көтә Аллаһ Раббыбыз. Шуңа күрә күпчелек кешеләр бүгенге көндә күңел тынычсызлыгыннан интегәләр. Бу әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең бер сынавы. Әмма моңа сәбәпче булган зур бер сәбәпләр бар. Ә инде калыпларыбыздагы шушы авырлыклар вә күңел тынычсызлыгы булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Иң беренче чиратта әлбәттә адам баласы иман китерергә тиеш. Чөнки иман ул ышаныч. Ышаныч булмаган кешедә, ягъни калбиндә өмид тә, ышаныч та, бернинди инану да булмаса, бу кеше нишли? Әлбәттә бу кешенең яшәешенең мәгънәсе юкка чыга. Бу кеше үзенең ни өчен яшәгәнен, ни өчен ашаганын, ни өчен эшкәнен белми. Һәм шушы дөньяда яшәүенең кадере дә, мәгънәсе дә калмый сыман. Ә инде әгәр дә кешенең калбиндә иман була икән, кешенең калбиндә Аллаһы Тәгаләгә ымтылу, иң беренче чиратта Аллаһы Тәгаләгә иман китереп, аңа карата ярату бар икән, димәк, Аллаһы Тәгалә
bu kişinin tırmışında yaxşılıq, tınışlıq həm qarmoniyə birəşək. Bunga kündəgi dünyabız, bunga kündəgi biznin yaşav ritma əlbəttə biznin tınışlıqımızğa zor zarar kitirə. Ni işin? Çünki bugün kus aşıb yumğançığına da kubmə iş işlərgə kirək. Bir səğət işində gənə kubmə gəməl qılırğa kirək. Qoy vaqıt hatta namazğa vaqıtta tabılmazsıman. Qoy vaqıtta biznin qibadətkə gənə tügül. Hatta yıqlarğa xəm rizik aşarğa da vaqtımız qolmay. Nəşu şındı bik qızu xəm də tiz baratırğan ritmda uzinnin qalbindəgi imanına doğru bulup, kungilindəgi tanışlıqını saqlap qalu bik mühim. Əgər də kişi əlbəttə Allahı Təğələgə şanıb, inanıb, ul quşqanlarına gına ütəb tıyğanlarından tıyılıb yeşi ikən, bu şiraqda bu ədəm balası hər vaqıtta da zor bir urlərgə irişə ala. Yenə tağın bir səbəb biznin şuşu tırmışıbızdağı kungil tanışlığı yuğalıva. Ul da bulsa ədəm balasının xələl və xaramını ayırmavıdır. Çünki Peyğəmbərimiz əleyhissalatu vəssalam haram aşab, haram işib, haram mal işləb tapsa, bu kişinin yaşayışı, yəni tınışlığı yuğaladı. Necə gitib, bu kişinin imanı zəğiflənə, yəni imanın, imanının dərəcəsi düşə, ixlaslılığı yuqqaşıqa, əkşinin ixlaslılığı, təvəkkəlləgə yuqqaşıqqaş. Bu kişinin indi kumlənə bırşu, sızlanular kirə başlay. Əgər də kişinin qəlbinə iman kirsə, xamşışı iman andanın qılab utırsa, ədəm balasının təvəkkəlləgi də 100% bolsa, əlbəttə bu kişi bir nindi də qorqınış, depressiya, stres, kungil tınışsızlıqlarına birişmi. Ədəm balasının bütün avruları, yəni ədəm balasının bütün şuşa cəmqiyyətdəgi şiirləri, tən şiirləri də, işke şiirləri də, moral, namus bilən bulğan problemaları da, bunlar həmməsi də şuşa qəlibdəgi iman, həm qəlibdəgi şanuı, təvəkkəlləgi, həm ılı, Allahı Təğələ birgən niğmətlərgə şükür itibindən tıra. Hər bir müsəlman bilə, Allahı Təğələ indi kubtəndən hər birsin bilik iləb qoydu. Birini işində bir şılası tügül. Bütün isə də Allahı Təğələ birə, bizgə fəqət səbəbin qılıb, Allahı Təğələgə topşırıb, təvəkkəlgənə qılırğa kirək. Hər bir müsəlman şundi bir formula bilən yaşay. Yəni, La havla və la quvvətə illə billəh. Allahdan başqa bir nindi iləh də və quvvət iyəsi də yox. Allahı Təğələ əhəd. Allah tələ birəv gənə. Allahı Təğələ bütün nərsəgə qadir, anın qıdrəti kiyin. Allah tələ qıdrətli zat. Həm ul quşqanı hər bir nərsə bu dünyada bulaşaq. Allah tələ fəqat bul deyib əydə. Həm ul bulaşaq. Şunluqdan İslam dininin qalimləri bizni irətələr şunday düşünçələrgə. Ədəm bolası şükür itirgə, sabır itirgə deyir. Yəni, nidi də olsa niğmət bir deyikən Allahı Təğələ, ədəm bolası indi mına şükür idə. Əşükür itu, nişik? Ol da olsa, xəmət sənə eytu. Xər bir aşağan və işkən rizığın işin, Əlhamdülilləhi Rabbil Ələmin, yəni ғələmlərinin Rabbası Allahı Təğələgə maqtaullar bulsun deyib eytib qoyu. Həm də sabır itu, ul da bulsa, xoqiqətdə nindiginə ağırlıq kilməsin. Allahı Təğələ bizni soqlay, yoqlay, bizgə xoratı yaxşı münəsəbətdə Allah Təğələ. Allah Təğələ biznin şuşı sınav bilən dərəcələri bizni kütərə deyib, şanu Allahı Təğələnin zor bir niğmətidir. Xoqiqətdə Rabbimiz bizgə sabır itirgə quşa. Çünki Allah Təğələ eytə Qur'an-ı Kerimdə əgər də birər nindi xovuf, xətər kilsə, yusta'inu bis-sabri was-salah. İnnallahu ma'as-sabirin. Əgər də deyirər nindi ağırlıq kilsə, sabır itigiz, xam namazğa basığız. Yəni dua qılığız, namaz oxuğız, Qur'an oxuğız. Miskin ağır xəldə bulğan fəqir yetimlərgə sədaqalar verib onları sevindirigiz. Allah Tərədə sizni sevindirir deyib aytdı. Əlbəttə Ədəm balasının tirə yönündəgi mühit,
onun ko'ngil tinchligiga bir zo'r ta'sir yasay. Chunki bu dunyoda Alloh taolo bizga va'da etgan narsani va'da eta bu dunyoda sinovni. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi, agar dedi, ular o'lilarmi alla iymon keltirdik ta sinalmamiz deb. Yo'q, yo'q. Sinalarsiz. Oldagi qavmlar sinalgan kibik sizda sinalarsiz deydi. Ya'ni sizga da Alloh taolo o'zining sinovlarini jibarib, darajalaringizni orttirar. Sizni de sinab qorar. Ko'p kishi zorlana ni ishin minga, ni ishin minga g'ana kela ekan bu og'irliklar, ni ishin adam balasına kela ekan shunday bala qozalar deb ko'p vaqt kerakmagan savollar, kerakmagan uy fikrlar chiqib qo'yarga mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda narsa dey, bizde kishini adam balasin sinar biz dey. Tirli sinovlar bilan, tirli og'ir hallar bilan bu adam balasi sabr etib shu sinovni zo'r bir ne'mat bilan o'ta olarmi? Ya'ni zo'r savoblar ishlay olarmi shu og'irliklar sababli? Ya bo'lmasa, ol zorlanib Alloh taolaning ashuvuna duchar bo'larmi? Chunki Alloh taolaning sinovi ul vaqtlisha, va Alloh taolaning rahmati bir to'xtovsiz kelib tura. Ya'ni sulagan havomiz, ichgan suvimiz, oshagan rizqimiz bizning uchun zo'r bir ne'matdir. Ham bular hammasida zo'r bir rahmat. Endi Alloh taolo bizni sinaganda ol bizga turli sinovlar jibarib, shosha ko'ngil tinchligimizni olib, bizni o'zina yoqinaytirga tili. Chunki har bir sajda sayin, har bir namoz sayin biz Alloh taolaga yoqinayamiz. Buning misoli aytik birer kishi bik yaxshi turmushda yashadi. Xizmat haqida zarplatisida aybat edi, oshovi da yaxshi edi. Ammo bu kishi kunlardan bir kunni ishini yo'qolta, ham bir narsasiz qola. Bu kishining ikki yo'li bor. Nindi yo'llar? Birinchisi sabr etib, duo qilib, o'z ishini olg'a davom etib, Alloh taolo qarshisinda yangadan yonga o'rlarga erishuv. Ay ikkinchisi nindi? Ikkinchisi esa o'zining turmushida bo'lgan shusha og'ir haldan sinib, sig'alib, Alloh taolo meni yaratmay, Alloh taolo menga g'ina bera shunday og'ir hallarni deb zorlanib tuban tegarav. Ko'pchilik kishilar bizga bu masalada o'qituvchilar. Ya'ni biz uramda butun narsasini yo'qaltgan, ko'ngil tinchligida, turar yurtida, oshar rizqida bo'lmagan gunoh qilib yuruvchi kishini ko'rsakda, bu bizning uchun zo'r bir o'qituvchi. Ne uchun? Chunki ul bizga ko'rsatadi. Agarda siz shoshinday xalatda yursangiz, ya'ni Alloh taolo bizga shosha xalatni ko'rsatib, bizga dars beradi. Ey bandalarim, agarda mana shosha kishi simon sinovlarga tuza olmasa, sinovlarga sabr etmasa, sinovlarga endi sabrlik bilan Alloh taolaga murojaat etib javob qaytarmasangiz, sizning de xaligiz, xalatingiz shoshinday bo'lashaq deb. Chunki Rasulimiz alayhisolat va salam aytdi, adam balasının mümin müslümanının kuralı olduğadır. Yani ağırlık, sınav kilgeş, Allah Teala Kur'an'da da eyti nerse dey? Bu kişiler dey ağırlık kilgeş eytirler. Fekalu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Yani biz Allah'tan kildik hakikatte. Ham ana koytuvabız var. Ham şuşu sözge şanıp, şuşu sözne eytip, shusha so'zni duo etib qo'llangan kishi Alloh taoladan zo'r bir ajr savoblar olar. Ni ishin? Chunki bu kishi o'zining kelgan sinovining vaqtli ekanin, o'zining kelgan shusha sinovining qoyshanda bo'lsa bitashagin Alloh taolaga zo'r bir rahmatli bo'lashagin. Alloh taola demak munsindan mahrum etib og'irlik jibardi ekan, demak unga ali Alloh taola tog'inda xayrlaragin tağında yaxşırağın əzərləvi haqqında xəbərdar. Ham Allah təala aytdırsa di, şuşu sözünü aytdığın kişilər alar tezur bir oğuş qayırışırlar. Çünki onlar özlərinin yaşaw məqsədin, məğnəsin, ham özlərinə jibərilgən sınavının nəticəsi haqqında bilələr. Çünki bu nəticə ağırlıqlarının, sınavlarının nəticəsi bu dünyadagı Allah qarşısındagı dərəcə, hikmət ham Allah təala qarşısına bargaş zor bir cennet. Yani Allah Teala cennetke kirte şul kişilerini kimler bu dünyada türlü ağırlıklar ütti. Hem Allah'ı tevele rahmetine irişem deyip. Şuşa bela kazalarga, kungil tınışsızlıklarına sabır etip Allah Teala'ya yakın bulurga tırıştı. Allah Teala uzunun kin rahmeti bilen bizge şuşa ruhi ağırlardan ve sınavlardan sınmaz, sığılmaz işin özünün ruhi müğallimlerin cibere. Bu dünyanı, eğer de biz korasak, bu dünya bizden medresedir. Şuşa dünyada biz türlü sınavlar, türlü xiller aşa utip. Eytilgençe, Allah karşısında derecede kütarlabiz. Hem şuşa derecelerge kütarlıv işin bizge ruhi uqtuşa itip, deriz biruşa itip, resuller, yani peygamberler jiberildi. Eğer de biz peygamberler tarihlerine korasak, Kur'an Kerim'nin ayetlerine korasak, biz anda bir kub ibretli haller kura alabız. Qaybir kişiler elbette eyteler, bugünkü künde Kur'an ve hadislerde eytilgen mağlumatlar bugünkü kün işin tura kelmedi. Bu alay tugel. Eğer de biz korasak şuşu dünyanın tüzülüşüne, miner yıl utse de bir nide özgermedi. Kişilerinin ruhiyeti, kişinin işke dünyası bir neşikte özgermey. Eyi elbette bugünkü künde texnologiyalar, türlü progreslar bar. Ama kişi degen zatının işke aqılı ve ruhiyeti bir neşikte özgermeyse şul ilkige halatinde qaldı. Şunlıktan kişinin kalip ağruları da, tınışsızlıkları da, tıngısızlıkları da şuluk. Resulübiz aleyhissalatu vesselam bizge her vakitte saklanırga kuşa idi soranlıktan, buzukluktan, naşarlıktan, bıhtandan, gaybetten. Elbette, bugünkü künde de alar bar. Eğer de korasak Yusuf aleyhisselam'nın vakigasına, bugünkü künde tuğanlar arasındağı hısıtlik bar mı? Bar. Eğer de korasak Nuh aleyhisselam'nın tırmış yoluna, bugünkü künde de iman getirmegen kişiler bar mı? Bar elbette. Eğer de korasak Eyyub aleyhisselam'nın tırmışına, bugünkü künde de ağırı kişiler bar mı? Бар әлбәтте. Әгәр дә карасак, Юсуф алейхиссаламның вакыйгасына, Гайса алейхиссаламның, Мөхәммәд алейхиссалату вассаламның бүгенге көндә дә рухи яктан нык булган, тугры булган, Аллаһ Тәаләнең мәхәббәтендә булган, олы әҗерләргә, ягъни Расулебез алейхиссалату вассалам әйткән әулиялар дәрәҗәсенә җиткән зур дәрәҗәле галимнәр бармы? Әлбәттә бар. Бу дөнья һәр вакыт үткән белән бүгенгесен очраштырып тора. Шунлыктан Кур'ани Кәримдә ингән аятларгә ышанып, шушы аятларның мәгънәләрен аңлап, үзебезгә шифа алып яшәү безнең өчен иң хәерлеседер. Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассалам заманында гына түгел, ә бүгенге көндә дә без төрле авырлыклар, төрле калып авырулары белән интегәбез. Һәм аларны дәвалар өчен безгә Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән Kur'an Kerim kerek. Eyye, biz bugün türlü bilgişlerge bara alabız. Şuşa sınavlarını, kongildegi, kongil tınışsızlığın nişik de bulsa, jingu haqında kengash sırar işin. Amma dalakin, Allah'ı tegaleyinde bizge bütün şuşa haqiqatini Kur'an-ı Kerim'de ossızıqlap. Resul aleyhissalatu vesselam'nın sünnetinde, onun hadislerinde bizge ossızıqlap, tasvirlap birdi. Bugünkü künde, yuvalmas işin, Allah Teala rahmetində bulur işin bizge nərsə kirek? Bizge kirek Allah Teala rahmeti bilen imanlı bulu. Əbit kişinin şuşu qalibin davalau işin Qur'an-ı Kerimdə bittin hikmetlər bar. Edem bolası əytilgən çəyində bu dünyaya kilgəş sınalmay bir nindidə anın yolu yok. Xər biribiz sınalabız, xər biribiz tirli ağırlıqlar, tirli ağır sınavlar aşa utəbiz. Əmə dələkin xər biribiz bu dünyada Allah-ı Teala'nın yaratkan bendeleri. Çünkü Allah-ı Teala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam haber etkençe fakat bu dünyada özünün yaratkan bendelerin gine sınay. Hatta sahabeler bir şılatırgan bulganlar eğer de onlarının indi nindi de olsa meşakkatleri tumasa. Çünkü Allah-ı Teala eytilgençe özüne yakın bulgan, özü olulagan, özü rahmet kılgan zor bir bendelerin gine sınaptıra. Çünkü sınavlar aşa, adam balası küzya, ruhu yaktan nık bula, һәм Аллаһы Тәгалә рәхмәтенә ирешеп яши ала. Ә инде авырлык күрмәгән, шушы тормышта теоретик кына булган кеше берничек тә шушы тормышның мәгънәсен, шушы тормышта туган авырлыклардан чыгу юлын аңлый һәм аңлата алмый. Бүгенге көндә без күрәбез, бик күп психологлар, бик күп төрле белгечләр бар. Әмма дә ләкин аларның күбесе күп вакыт үзләренең тормышларында булмаган вакыйгалар хакында, я булмаса үзләренең тормышларында, тәҗрибәләрендә булмаган эшләр хакында төрле фикерләр вә киңәшләр бирәләр. Әмма дә ләкин бу дөньяда олы хикмәткә шушы сынаулар аша узган, төрле авырлыклар аша узган кеше генә олы бер хикмәт иясе була ала. Һәм шушы дөньяда Аллаһы Тәгалә фәкать үзенең киң рәхмәтләре белән үзе яраткан, үзенә якын булган бәндәләрен сыный. Һәрбер бәндә Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән бу дөньяга үзенең ризыгы, үзенең зур бер нигъмәте вә бәхете белән туа. Шунлыктан нинди генә авырлыклар килсә дә, без кайгыга, хәсрәткә бирелергә тиеш түгел без юк. Чөнки безгә бу авырлык килде икән, димәк Аллаһ Тәгалә шушы авырлык артыннан зур бер бәхет, сәгадәт, зур бер җиңеллекне дә насип кылачак. Безгә шушындый олы бер бүләкне бирәчәк. Һәм без никадәр Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән зур бер әҗер саваплар эшлибез дип, изгелекләр кылсак, мискин фәкыйр ятимнәргә ярдәм итсәк, үзебезнең тормышыбыздагы сынауларны Аллаһы Тәгалә җиңеллекләргә алыштырачак. Чөнки Аллаһы Тәгалә үзенә якын булган, изгелек кылучы, хәерле, сабыр итүче, хакны сөюче, калбы белән матур булган кешеләрне яратадыр. Димәк, Аллаһ Тәгалә яраткан бәндәсенә сынау артыннан шулай ук җиңеллекләрне дә биреп, үзенең киң рәхмәтләре белән безнең һәммәбезгә дә шушы бәхет вә сәгадәт юлын күрсәтә. Һәм һәрберебезгә әмер итә, шушы дөньяда яшәгәндә бер-беребез белән яхшы мөнәсәбәт, яхшы мөгамәләт, яхшы хәерле сүзләр сөйләшеп, араларыбыз бозылды икән, араларыбызны төзәтү юлын эзләргә куша. Яна адам баласының бер чүнкелеккә вә тынгысызлыкка төшүенең тагын бер юлы, бер сәбәбе ул да булса гынахлардыр. Менә шушы гынахлар өчен тәүбә итеп, Аллаһы Тәгалә рәхмәтенә ирешәм дип изгелекләр кылабыз икән, бу чиракта Аллаһ Тәгалә безгә бөтен юлларны ачачак, бөтен рәхмәтләрен индерәчәк. Әгәр дә инде без шушы юлларда тәүбә истигъфар белән йөрмибез икән, ягъни гынах кылабыз да калдырып, мәнсезлек белән, гафиллек белән Аллаһ гафу итәр әле, Аллаһы Тәгалә гафу итми калмас әле дип салкынлык белән карыйбыз икән, шушы җыелган гынахларыбыз калбыбызгә кара бер нокта булып, ахырдан калбыбызны каплап, калбыбызгә мөхер сугылырга мөмкин. Шунлыктан нинди генә авырлыклар булса да, нинди генә начарлыклар кылсак та, Аллаһ Тәгалә безнең тәүбә итүебезне көтә. Һәм бу дөньядагы сынауларның нәтиҗәсе, әгәр дә кеше тәүбә итеп тугры юлга басты икән, аның нәтиҗәсе әлбәттә дәннәт булачак. Чөнки бу дөньяда Аллаһ Тәгалә безгә җибәрә төрле сынаулар, төрле авыр хәлләр, төрле нигъмәтләр. Ни өчен? Без тәүбәгә килсен өчен. Без төзәлеп Аллаһ Тәгалә юлына кирип, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәсен өчен. Әгәр дә безнең тормышыбызга берәр авырлык килде икән, без уйларга тиешбез. Мин Аллаһы Тәгалә белән арамны дөресләп, яхшылап бетермәгәнмен ахрысы. Намазымдамы, дугаларымдамы, гамәл гыбадәтләремдәме нинди дә булса бер кичкенә генә кимчелек бар. Я булмаса киресенчә, әгәр дә әле без намазда түгел икән, әле без җомга намазына да йөрмибез, әле без мәчетнең бусагасын да атламадык икән, бу чиракта әлбәттә безгә килгән авырлыклар, сынаулар безгә зур бер билге булып тора. Ни өчен? Без Аллаһы Тәгаләгә якынайсын өчен, Аллаһ Тәгалә рәхмәтендә булсын өчен, Аллаһ Тәгалә кушканнарыны үтәп, тыйганнарыннан тыялып яшәсен өчен. Бу дөньяда күп кеше сынауның һәм дә авырлыкларның асылын, төбен аңлап бетерми, әмма дә ләкин асылы аның шунда ки, бу дөньяда без Аллаһы Тәгаләгә якын булсын өчен, тәубе истиғфарлар қылсын үшін, намазларымызны оқысын үшін, уразалар тұтсын үшін, бізге түрлі сынаулар келе. Әйінде ураза тұтып намаз оқып, енді динні тұрышқан қадарлы тұтушы күші үшін ауырлықлар вә сынаулар бұ бәнденің сабырлығын олтын қылыр үшін. Хәмде Аллаһы Тәғәлә рәхмәтенә яқынайып дәрәжәсен үстерер өчен килә. Газидин кардәшләребез, без һәммәбез дә бу дөньяга бик аз гына вакытка килдек. Шунлыктан һәрбер көнебезне, һәрбер мизгелебезне, һәрбер эшебезне без дөрес итеп үткәрсәк иде, кылсак иде. Чөнки гамәл ул безгә бирелгән тәнебезнең гыйбадәтедер. Шулай ук калбебез белән дә, уй-фикерләребез белән дә, малларыбыз белән дә гамәл гыйбадәт кылырга онытмасак иде. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан бәндәләрен сынармын дип әйтә. Һәм сынаулар ирештерә. Әлбәттә, бу дөньяда бернинди авырлык күрмичә, бернинди кайгы-хәсрәт күрмичә яшәгән кешеләр бар сыман. Әмма бу дөньяда кеше иманлы булсын, имансыз булсын, хатын-кыз булсын, ир-ат булсын, олы булсын, яшь булсын, һәр кешенең үзенең сынаулары бар. Һәм һәрберебезнең күңелендә тынычсыз вакытлар бар. Бу безгә адам баласының тик кадәр зәгыйф вә Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ булуы хакында ассызыклап үтә. Газидин кардәшләр, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән тормышыбызны хәерле вә бәрәкәтле кылыйк. Бу һәммәсе дә безнең үзебезнең кулыбызда. Ничек итеп намазлар укыйк, шәһадәт әйтик. Аллаһ Тәгаләгә якын булыйк һәм Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәргә тырышыйк. Шушы чиракта безнең сынауларыбыз җиңел, күңелләребез тыныч, Аллаһы Тәгалә безгә биргән бүләкләр, болар һәммәсе дә зур бер әҗер булачак. Әгәр дә инде без Аллаһ Тәгаләне искә алабыз икән, Аллаһ Тәгаләне искә алып күңелләребез тынычлана икән, без сөенә алабыз. Без хакыйкый мөселман, һәм Аллаһ Тәгаләне искә алганда безнең күңелләребез нурлана, күңелләребез Аллаһ Тәгаләгә якыная, һәм йөрәкләребез Аллаһы Тәгалә белән бәйләнә. Менә шушы хакта онытмыйча, Аллаһ Тәгалә кушкан шундый олы бер нигъмәтне вә сынауны һәм дәресне без үтә алачакбыз. Бу тормыш безнең мәдрәсә. Күңел тынычлыгын алу өчен безгә бик күп изгелекләр һәм сынауларыбыз җиңел булсын өчен сабырлыгыбызны ныгыту кирәктер. Дуа кылу кирәктер. Чөнки дуаларыбыз ул безнең авырлыкларга карата коралларыбыз. Рәсүлебез алейхиссәләту вассалам безне бу дөньяда сынмый, сыгылмый яшәргә өйрәтте. Шунлыктан газизин кардәшләр, Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән зур бер әҗер савапларга ирешеп, бер-беребезгә изгелекләр кылып, бер-беребез өчен дуа кылып яшик. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән үзебезнең күңелләребез тынычлык табып, бу дөньяда гармония табып, калбларыбыздагы иманнарыбызның дәрәҗәләре артып, Аллаһы Тәгаләгә якын бәндәләр булып яшәрбез. Раббыбыз җомга көннәрен мөбарәк кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез, без бүген Сабар районының Сатыш авылы имам хатибы, Саба мөхтәсибенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары Алмаз Хәзрәт Галимҗанов белән күңел тынычлыгы турында әңгәмә кордык. Инде иншалла ул сезгә дә безгә дә файдалы булса иде.
Үшінші қиммет нәрсе ғақылы деген, ғақылсызда тәуфиқ яғы тақыр деген. Аз ішке ашуланып динін бұзар, иманын күфірлікке сатыр деген. Дүртінші қиммет нәрсе шүкір деген, ниғметке шүкірсізлік күфір деген. Ятқан жерден Құда кешер деген құрлық, сәбеп ізләп түз жол білен жүгір деген. Бишенші қиммет нәрсе әдәп деген, әдәп деген мәхәбәтке сәбәп деген. Күфірлік әдәпле дә тұрмағандай, әдәпсіз дә иман тұру ғажәп деген. Алтыншы қиммет нәрсе сабыр деген, сабыр кеше мұрадын табыр деген. Әр іште сабырсызлық түбі құрлық, сабырсызлық башқа бәле салар деген. Сабырсызлық башқа бәле салар деген.